mbo ya mukili lelo na vi walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga moko simana nzanga awana Washington DC Ngonga ya zumi na Mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda Ngonga ya zumi na Dubois na Sakania pe na Monile Nyonso ekolo Congo Demokratika Mpoko ilamu pe boyibu la muna binu banso na lina kanabiso sango ya muki yalilo Sango ulo kota ya Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC Patuma kalala animasi na Abdelrahman Zeynaba bazali onjela amasini Tozu pe lisungi ya Marius Munga na sango oye ya moki yalilo Na elobeli eye wabino edi isango Na sango ya moki yalilo toko lobela Basivili mwambe basoda basato ba FRDC na ba ADF basato ba kufi penda kunzike tumbami na bitumba babundi ba ADF ba fundami kosala butubuleki na mboka kota okola na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Biso mapinga ekolo Congo FRDC to betaki ADF MTM kuna na riviere Samboko na Zamba oyo babengi kota okola.
Na etuka ya Mongala matata pona mpako etali bokati nzete mokambi ya etuka eye ya pameli lolenge mpako ya bokati nzete ya etuka eye ezali kozwa mwana mbula matari ya mboka
toza kozwa musolo wana enge bele na mibe mobe kwa ngobe mosanjate me ye desirable alokoti na ye mwa procès verbal soki ko baboto yango biso abino lokwa te province za enini ekufi
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville kelasi ezongeli lelo na biteyelo bia leta ya nse bia katikati pe ya tekiniki.
Professeur Baza na bakuru bisi ebandi deja. Donc pona organisation na niveau a 30 mars ka makambo je tambola ndenge longo bali. Bana bali pele bali mettre ba professeur Baza
lelo mokolo mo mposo mokolo ya yambo ya mposo tokolanda bongo lina kanabiso Etandu ya masano, tukulanda bongo makukinini, baleopara bazali na yango, baleopara ya aprim bazali na yango na groupe B ya Shan 2023 eye bazali moto ya groupe B tukulanda yango wakati ya mbuna yango tulanda nu sango na bukuse na Marius Munga
Pre-COP to likital ya bubungisami na kukeni la COP 27 ezali bokutani bubungisami na ONU na maimatali mbongwana ya klima libandi lelo na Kinshasa. Ba ministre ya environnement to ya mambi ya libanda ya bomoi ya bikolo koleka tuku motoba mpe bato basusu bauti bisika na bisika bazali na likitalie. John Kerry, motindami ya États-Unis pona klima, yempe azali na bokutani boye na ngumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukonde, akundoli na lisikulu na ye, ete, Afrika mobimba, ebimisaka atakutu 4% ya gaz tope mopepe ya mabe, moye mozali ko bebisa klima, to gaz a effet de serre. Samalukonde asengi ete, sembo esalema, po bikolo biike, bipesa mindingisa ya kokoba, kubimisa gaz to mopepe ya mabe, moye mozali ko bebisa klima, ntango bikolo bisusu, bizali ko pekisama, kubimisama kokima yango na nse ya mabele, pona bobangi ete, mbano ya mabe ya gaz a effet de serre, eko mamakasi. Samalukonde apameli pe bozangi ya ba teknoloji ya malamu mpe bozangi bopesi mosolo ya bikolo biye bizali na mokumba ya bobebisi bwa klima na molongo. Ekolo Congo Démocratique na monoko ya ministre ya environnement na yango F. Bazaiba ebandeli koloba ete RDC ezali mboka ya biyano na likambo itali mbongwana ya klima. Congo Brazzaville ewangani na bokasi bonso ete elingi kopesa nzela na babundi ya Russi ya kompani ya basimba minduki ya Wagner po bazwa esika na komitiama na mabele na yango. Ministre d'Etat mokambi ya ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso, Florent Tiba, nde apesi sango yango na koyanolaka na sango epesami na bamedia songolo lokola Africa Intelligence. Ba media yango elobaki ete botiami ya ba Wagner na Congo Brazzaville bozalaki na masolo kati na president Denis Sassou Nguesso na ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Russie Sergei Lavrov omokolo mwa tukumi bale ya mitano na sanza ya sambo moliki na Brazzaville. Mokambi ya ndako ya mosala ya Denis Sassou Nguesso alobi ezali lokuta mpe akundoli ete Congo Brazzaville endimaka lisusu te botiami ya misala miyama mpinga ya bapaya na mabele na yango Utobo Kangami à base militaire ya Souka ya Ecolo France na juillet 1964. Florent Tiba a kundoli pe ete boyokani na bikolo bisusu mingi na maimatali mampinga bosale makana kolanda malako masengeli. Ba Wagner ba koma na bikolo biike bi Afrika lokola na Centrafrique pe na Mali. Molakisi Elongi ya Chine na Conseil ya Sécurité a sengi na likitalie ko pesa eyano ya Malunga na bosenga ya RDC mpona kosukisa bopekisami likolo na mandoki na ekolo eye. Dai Bing alobaki yango na bokutani buleki na Conseil ya Sécurité ete Chine ezali kopesa maboko na mbula matali ya RDC mpe esengi na mangomba ya basimba minduki kokitisa bibundeli na bango na lombango. Chine esengi pe ete MONUSCO misalami ya ONU ya koyikisa kimia makasi na RDC ebongwana kolanda makambo mazali kosalema mpe bosenga ya mbula matali ya RDC. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asengi na misalami ya mapona mi maikolo Congo Democratic Seni kopesa tango iso sango mpo etali manaka mayango mpe misolo misengeli na yango. Antonio Guterres apesi losako na mbula matali pe parlement ya ekolo Congo Democratic pona maimasi masalemi pona maponami. Kolanda mokanda mopesami na Conseil ya Sécurité ya ONU, kalaka mokonzi ya ONU alobi amitungisi na bozangi boyokani na bayi politique pe société civile ya ngambo iso na maimatali bokei na maponami. Asengi ete manso masalema po ete RDC ekende na maponami na kimia mpe pole. Bafandi bayike ba quartier Rubumva na Kamanyola na Sud Kivu babomi soda moko mpe batumbi nzoto na ye sima kopamela ye koboma na masasi mosali mombongo moko lobi loliki. Buluki luki bozali kosalema pona yango. Na Burkina Faso ba lakisi bilongi ba Seleao lisangali ya bikolo bya Afrika ya West ba kokoma lisusu lelo te na Ouagadougou si manaku d'état tobo kweisami ya mokonzi ya basoda na basoda ba kambami na capitaine Ibrahim Traoré. Mobembo na bango mutinda milobi pona logistique. Batinda mi ba Seleao ba kosolola mpena lieutenant colonel Paul Henri Sandargo Damiba oyo andimaki kotika bokonzi lobi na botinda mi ba basoda ba ebabotoli bokonzi. Lieutenant colonel Paul Henri Sandargo azalaki kokamba basoda eye babotolaki bokonzi na sanza ya yambo. Capitaine Ibrahim Traoré asakolami mokambi ya sika ekolo eye. Na Brésil sima maponami masalemaki lobi loliki mokambi ya kala Lula da Silva abimi liboso na 48,4% alandami na Jair Bolsonaro oyo azali mokonzi azali na ebonga oyo azibongo 43,2%. Bango mibale bakokende na tour ya mibale omokolo mwa le 30 octobre mozali koya.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Awa na Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis Amerika, Cour suprême ya Amerika ezali kozongela lelo mosala mwayango ekozala mbala ya yambo mwasi mwayambo ya moindo oyo atyamaki na Cour suprême na Joe Biden mokonzi ya Amerika ketandi Brown akozala na likita liye. Nakitamaye makota la bongo makambo mwa matata makosalama na mobu moye. Bozali kolanda uto Washington DC lolaka la Amerika. Basivili mwambe basoda basatu ba FRDC mampinga maikolo Congo Democratique na babundi ba ADF basatu ba kufi penda kondike itumbami na bitumba babundi ba fundami kozala ba ADF ba sali butubuleki na mboka kota okola na territoire ya Beni na Nord Kivu bulayi na Erikas Mwisi.
Mapinga maikolo Congo Democratique masakuli tezali batomboki ADF nde basali kina eye. Una capitaine Anthony Mwalushai, Moulobele ya secteur, opérationnel Soukola 1, ba ADF, ba Satompe, ba Kouyaki. Toka capitaine Anthony Mwalushai.
Biso mampinga ekolo Congo FRDC, tobetaki banyangala kata oyo babengami na kombo ya ADF MTM, kuna na rivière Samboko, na Zamba oyo babengi kota Okola. Izalaki mingi kuna na pont ya Katoyi na limite ya province ya Nord Kivu na Ituri. Kasi boeba ete mampinga ekolo Congo ba zwa ki makasi ya kuboma ba terroriste oyo ya ba def misatu na ko récupérer manduki na bango mabale na minute oyo kima ikoti kuna kasi e armée ya Congo démocratique ezo continue ko sala opération ya kolukaluka ba nguna mususu oyo ba kimaki e mapika ekolo Congo kote wana kasi toza na kati ya ko sala ba opération ya ratissage pona ko permettre population na biso bavanda kimia
ba société civile ya etuka eye ongambo na bango babandi yete uto sanza sambo bafondi baiki babisika biye bazali kokoba kokufa na bitumba pona société civile bobo miboye boleki mingi mpe esengeli esila tulanda maître Eliva Omawa moko na bai société civile na beni territoire
lelo yo tokoki si deja 8 ans ya massacre toyebite soki il faut to sale lango anniversaire ou soit soki il faut bisonyoso to fanda na se to lata basak to banda kolela biso to kanisi ke eza très important po na mboka na biso surtout gouvernement et ça la que population surtout biso toza kotoyo to kota na armée d'ailleurs tozo kota mais une fois ko kota na armée batika biso kotoyo na est to bunda po na ekolo na biso kotoyo ba oyo ba mosusu ba koya bande kona biso ba congolais ba militaire ba koya kouta ba babandundu ba wapi ba ye ba kuti biso kotoyo
maître Eliva Omawa akanisi ete communauté internationale ezali kosunga ekolo Congo démocratique te mpona kosukisa bomi boye mingi mingi na etuka ya Nord Kivu tulanda lisusu maître Eliva Omawa
Nations Unies wana ba ye balobi ke Congo toza na possibilité te baboye libiso ko exporter ou soit ko somba minduki. Donc omoni ke quelque part bazo sala pe bitumba oyo psychologique. Et puis mosusu auti koloba lobi lobi awa ke il faut ba militaire congolais bango nde il faut ba bundela mboka na bango bato mosusu te. Ndenge nini bino moko Nations Unies ba lobi ke M23 eza na manduki minene minene ba lobi ke FARDC Nabiso, c'est-à-dire, ba militaire, nabiso, wa soda, biso, bangonde, il faut pas libérer mboka. Mais au même moment, baboy, ke biso, ba congolais, to son ba manduki. Donc, au moni, ke, eza, plat vaste, oyo, ba zali, kotia, po, ete, mboka, nabiso, eza, la, toujours, na, katia, mbulu.
Ba fondi, ba iki, ba bisika, biye, ba sila, ko, ki, ma bisika, biye, bango, ba vanda, ka, mingi, mingi, na, territoire, ya, beni, ka, kampo, na, bo, bangi, bo, bomi, Boye ya batombo kiba ADF sansa mwambe lelo uuto bobanda u etando mobimba ya ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi na etuka ya Mongala matata po eteli mpako ya bukati nzete. Mukambi ya etuka eye ya pameli lulenge mpako ya bukati nzete na etuka eye ezali kozoma na mbuna matari ya mboka. Sango yango epesami uto gemena na Frank Biliwe.
Kubwa kufuta mpako ya kukata miente ulibenga ya Direction Générale de Recettes ya Mongala de Germona Bokuse ezali mayele mabe ya kuboma etuka ya ye wana maloba ma mwana mboka César Limba ya mukambi wa etuka ya Mongala oyo azali kuboya mayele mabe ma degirado
ya zamba oyo zamba pesa biso ya banzete oto zamba ngo ngolu zamba pesa bayeli susu te babotolo komo na ye degirado akonubi kandawa pona kubangisa ko intimider ko menacer ba société katanzité na mboka na biso pote bafuta lisusu mongala mbongo te yango wala ngai na mbula matali na bino tokutana ki tolobite eloko wana toza kozwa musolo wana enge bele na mibe mobeko ango pe mosanja te mais ye déjà de alokoti na ye mo procès verbal soki ko baboto yango biso abino lokwa te province za nini e kufi yango taxe sur la superficie concédée et je vois que ndingisa et futa marabe mbala moko na mopu na ba société ya kambala liboso ko sala ba nzete pa na biso soki ko to dio yo bazuli za ba moto na biso te la 2022 lo kwa te to ko tswa ka lisu sou te nzete ba kokata ka me ya mogoli ya be ya ofele ti biso mbinzo yo za lisu sou te ba nyama ezé pete pe to tire pe bénéfice te Ya wala to lobi te biso le lo to kontonge la miso biso le lo kote po nzete na zamba ezende ya biso nzamba pesa biso ya wana na yake koyebisa bana bapalisango kote ba accompagner biso
mukambi wa etuka ya mungala abwaki mbela na batoma banso ya Grand Equateur pona kosenga na ministre kulandela likambo lyango
mungongo na biso kende likolo pe to kosenga na ba député nationaux na biso na kokoma mukanda na kokisa ba député na biso non seulement ya Grand Equateur mais spécialement ya mungala ba telemelelo wana ba benga ministre ya finance la niveau ya likolo pe moto ya degerad ba kebisa ye e biso mungala kotokolinga ekambwana te kotokolinga ekambwana te o ezo bebisa konzo ya mokonza mboka oyo azwi pote abanda ko sala pe misala na ye na kati nde lisusu bakisi ndenge bato yango babotola biso nyonso rekwazema bokata nzete efutamaka na Kinshasa bataxe nyonso ya minene minene na Kinshasa baautorizatio yango ya kokata bazamba
Ndikita lyoko lisalemaka o Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique epai kani kalaka mokonzi wa ministère ya environnement elongo moko na Degerad pe batupanso to pe bakonzi ba société biyebi kokataka miente o etuka ena bayokana kate bakoka kofuta mikanda ya Degerad kasi o libenga lya Degermonte likambo lyango lisepelisi kata soki mokete mokambi wa etuka ya mungala ba société yango ezali bongo nandakisa sous défaut mpe ko ki bafod wana ezali ba société biye bikusala kamusala o etuka ya mungala pona kokata kamiete uto gimena ngumba mokonzi ya etuka ya Sidou Banki Frank Biliwe senate pona lolaka lwa Amerika
Matende mingi franka biliwe uto gemena. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, kela si zongili lelo na bite ilo bia se, bia leta, bia katikati pe, bia tekiniki. Feran onyabu kia atambula ki na bite ilo, na ya ngumba mokondi ya nkita ya Congo Brazzaville, tolanda sangoye.
Baye kolipi balakisi bazongeli nzela ya kelasi mokolo mwa lelo ya misato sanza pe mobutu zali kolandisa mamukano mwambula matadi. Obite lo banso bisikakani bisali botali tali bapandisango balakisi meke basili kobanda kopesa mate ya mayambo. Kolandisa mamate ya masika makuti na mulongo mwa mate ya mwakala. Mokambilise 30 mars 1970 a bengi baye koli na bozongeli kelasi.
Ba mokolo lelo lokola yo mokonzo mona. Bana vazi, ba professeur Baza, na ba cours bisi e bandi deja. Donc pour la organisation na niveau à 30 mars, ka makamuzo tambola ndenge longo bani. Bana vazi bele, ba le maître ba professeur Baza. Pour na mwana la ebi ke no nga na ke l'école pona na ya kabuyi, yo na koma boyi. Makambo ko lobake na ko bandaka semaine prochaine za na makambo zoba. C'est Moussala, on a aussi Moussala Malamo et Bandeli, ils sont nécessaires. Donc, on a un peu de bango, on a un peu nani, on a peut-être na tenue, on a un nani, comme on a une semaine à l'Iboso, on a un peu de Moussala Malamo, ce qui est un peu de Moussala Malamo, et le temps que mes parents vont compléter ma fourniture, tout, parce que mon goût y passe. Donc, nous sommes un peu aussi un peu tolérants pour Nabango, Bayaka Nabango, pour Nabandabako Nabango,
Moko Moye Koli na kelasi ya terminal a sepeli na bozongi li kelasi mokolo mwa lelo.
Bon, Isaka bien, bon, ba prof ba yepe, ba kou rezo le kanango bien, na zo lo ba ba, na ba ilè vwana ba ba, ba de la to, il semene le ka, pou ba ya ba ya katon, parce que ba kou reza deja. Ba zile ba ye bele, sa va komen, nan, to mon abango, ba zile baza. Bon, tan ou to yi, proviseur a bing biso kuna, pes biso baza nan, ba, ba zin formasyon, to salite, nan na klas nan biso to yambi de, Tu yamba ki prof a philo awa tozo zela prof a SVT.
Naboyibe te po na mibumi ye miya bozonge li kelasi bikoti mate ya masika. Nanda kisa ba kelasi biya CP1 pe CP2 pe ba kelasi biya 6e pe 5e po na mate ya makatikati. Feron Unabu, Pointe Noire, VOA.
Bozali kolanda sango ya mokilelelo uto Studio 17 ya Lolaka America awa na Washington DC.
Etando ya masano Basango ya masano Ya mokili mobimba Na feo alingala
Baléopard a prime ya lisano liandembo ya ekolo Congo démocratique ba ibisika be équipe tobi kolu ba kondungana na bango na groupe B ya chan 2023 na Algérie simana tirage sort ya mokolo mpusu muliki makokito libakul ya Baléopard ba yebazali na groupe B longo na Uganda Côte d'Ivoire na Sénégal ezali nini 16e de finale ya Ligue ya Champion ya CAF ASV Club ekondongwana na match ali na Kadioko ya Burkina Faso mokolo mpusu mokoya na Cotonou na Benin. Ligue ya lisano ya ndembo ya Kinshasa ebandi wuto lobi mokolo mwa yenga moliki tukolanda awa nini elingi lami. Kan 2025 ekobeta lisusu te na Guinée CAF ezali sika koluka ekolo ezali na makoki ya koyamba yango. Phase finale ya CAN 2023 to championnat ya bikolo bia Afrika ya basani babeta kana continent ya Afrika. Baléopard bazue bonga ya kokamba groupe B pe bakobeta 16e de finale na Uganda, Côte d'Ivoire pe Sénégal. Baléopard batiami bo moto ya groupe E kasi makoki mabango mazali penza nini libosul ya bikolo bie bazali na groupe E B. Biano na reportage E na Valdo Yamba Yamba.
Uganda, Côte d'Ivoire na Sénégal nde bazali ba mboka ye ba kondongwana na Congo démocratique na phase de groupe ya championnat ya Afrique des Nations ye ba bengi CHAN ye kozala na Algérie kobanda mokolo ya zomi na misato na sanza ya janvier kino mokolo ya minei ya sanza ya mibale ya mobu 2023 wanande ezali kolandisama na tirage au sort ye esalemaki mokolo ya mposo moleki kasi boni boni ba Congo démocratique ba moni tirage na Mopanzi sango edikanku apesi ya ima kanisi.
Championnat ya Côte d'Ivoire totomo na kama match denge zali relevé. Bazokande li bakuwa kene mosika te na Ligue des Champions CAF. Me bazali na babeti sur le plan local oyo bazali makasi. Football ya Uganda peza football moko compact. Potomoni Uganda nenga zoko beta zaka mingi na basani ya mboka na ye. Banda ya Senegal oba beta kalibanda ya mboka. Ezali ba oba uta na Senegal nde ba bimi. Tozana group moko zali relevé makasi.
Pona mukambi tope entraîneur José Mundele. Congo atiami liboso kasi lelo. Bamboka nyonso bazali se lolenge moko
mais toutes les équipes ezana na chance tango surtout na bakombo kombo na biso ezali likolo ezana poa c'est à nous maintenant tout ya série pour kombo wana pe kokana ko tozolo ba favori mais c'est pour moi le football le favori za rajoute question de une bonne organisation et surtout aussi mettre des moyens
pandi sango fonseka ye azali na mwa bokebi penza pona mboka Uganda
diversion normale na kasiza Uganda parce que za pays moko wez intérêt guilé na continent azo gobit ape ba compétition sous régionale et à niveau est azo vraiment invité na niveau ya sud à cause de ça et puis ba kimba na mingi so wa obit équipe à chan mingi pe bango en équipe ya A
na yango et sengeli penza championnat ya linafoot e banda pona kosunga basani ya Congo démocratique kozala na ndembo na makolo elobi José Mundele
so championnat za kitoko tokomona ba joueur ya kitoko ba obimba na pe ba joueur ba kobeta parti ya championnat on exprime que non ba joyer pe akende azwa possibilité a ko se faire vendre c'est vraiment important championnat e banda pe za très bien organisé po e pe sa facilité na entraîneur national afa la sélection moko ya kitoko
Peli susu e sengeli na Congo démocratique liboso ya ko kendeshan ba Léopard ba milengele lisusu elobi edikanku
e sengeli nde biso to milengele malamo to kende na préparation avant to kende compétition l'état tia misolo bandeko ya ba entraîneur ba tia programme ya malamo po équipe na biso ezala makasi na mois ya janvier na Algérie Tola kisa elongi ya malamo.
Esengeli bongo ko eba ete Congo démocratique alonga chan mbalami bale pe alingi lisusu akende na Algérie kolonga.
Matondo mingi Valdo Yamba Yamba. CAN 2025 Coupe d'Afrique des Nations ya 2025 kobeta malisu suti na Guinée lokola elenge la maki esakoli mokolo mwamita no muleki Patrice Motsepe mokambi ya CAF Confédération Africaine ya Football na Conakry et pay ya komaki pona kotala ye moko na misu bolenge la mibwa yango Guinée bongisami malamu te pona yango lobi Patrick Motsepe kasibiko lobi ke bezali kopesa nkombo pona yango Algérie emitie na molongo pona kozwa esika ya Guinée esakola ki mokolo mwamposo muliki mukambi ya federation ya Algérie ZFDF Jaïd na milulu mia tirage au sort ya chan 2023 esalamaki kuna kasi na ngambo na ye Patrice Motsepe président ya CAFA alimbola kikaka na bukutani bwango na bapanzi sango eti CAFA ekoponate ekolo eye ezali na makukite ya koyamba bosalami bwa chan mbala eye Maroc Nigeria pe Senegal bango pe bazali komilingele pona kopesa nkombo na bango na tina ya kosali saka na 2025 eye ebutulami na Guinée po ezangi makukipe ebongisite biloko mususulu kola ba infrastructure po na koyamba ka na 2025 tozali kaka na lisano lya ndembo po etali coupe d'Afrique ya ba club AS Ve Club ekundungwa na omokolo mwamposo mokoya mokolo mwambe ya sanza e ya zomi na kotunu na Benin na ekipe ya Burkina Faso Kadiogo AS Ve Club elungwa kina Kinshasa pe sengela ki kokoma na kotunu to mokolo mwamposo moleki mokambi to entraîneur ya Ve Club alobi ete bakeyi kuna kakate pona kobatela ma kasi pona kozwa bilembo Ligue 1 ya championnat national ya ekolo Congo Démocratique ya lisani ya ndembo ekozongela ba match na yango mokolo mpuso mokoya ba ekipe banso bazali na championnat eye topi na bundungwa niboye ba pesami manaka ya championnat eye CS Don Bosco na Group Bazano nde bakobanda na stadi ya Mazembe na Lubumbashi pe AS Simba ya Kolwezi na Lubumbashi Sport bakobeta na Dominique Dior ba club misusu lokola TP Mazembe na AS Ve Club bakobanda mokolo mwa zumi na libwa ya sanza eye ya zumi po bazali na competition africaine TP Mazembe kobeta na Ligue 1 eye ya lina foot na US Panda PSV Club na FC Celeste eye uti komata na Ligue eye Nangambo na ngode SMP kobeta nde le 20 octobre na AC Kuya pe Saint-Éloi Lupopo na Lubumbashi Sport Na kincha sande ligi ya lisano ya ndembo e banda kinde lobi mokolo mwa yenga. Tula ndasango iye na Valdo yamba yamba.
Mokambi ya ligi ya football ya kincha sa Desire Bonina ande ya pesa kinzela na bobandisami ya championa ya ndembo ya kincha sa mokolo ya yenga na libanda ya masano ya ujana. Championa iye etiami na bilembo ya botosi bakambi pe mikanda tope ba reglema iye ekotambu sa yango. Elobi Desire Bonina.
E soki dosye na ye koti, soki waza na rezon azu rezon na ye. Pas 8 heures à 14 heures. Qui arbitre tant qu'à côté de terrain, aïe, bah, qu'on peut respect, dans dirigeant, là, pour que ce qui équipe, les a mérité qu'on gagne, et gagne, que, hop, sa victoire, dans l'équipe, est méritée, parce que, bah, foutre qui ont bon. Donc, autolité, on fait ça, qu'on continue, qu'on fait ça, autorité, il y a Ligue de football au Kinshasa, l'école, Montenion, surtout, où il y a joué un rôle, moi, pas important. Na ndenge football e betamaka na kati ya vila Kinshasa.
Match se mokonde e betamaki pona ko bandisa championnat ya EPFKIN. Ekipe ya ujana de ya longaki ekipe ya robi na mingete mibale na moko kolonga ya ujana ezali mbuma ya boto simalakisi yerobi mokambito pe entraîneur Dora kapitene.
Tout d'abord nous sommes satisfaits parce que bana basali penza o na sengaki tactiquement ils ont été en place et puis techniquement ils ont répondu donc na sepeli mingi na victoire oyo poze bandeli yango nde pesaka suite à bien na championnat.
Na ngambo ya robi mokambi Joel Milambo a sepeli te na basali na ye kasi atako balongite akosala manso pona kubungisa.
Naza déçu na comportement ba joueurs surtout à la première mi-temps, ba beti na précipitation makasi, ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes disons. Quand ils ont repris l'esprit, ba yoko bongisa na deuxième mi-temps, vous avez vu que tout yoko stabilisé jusqu'à ce qu'on a marqué. Ba tozo bongisa on la première journée, on assure prochainement qu'ils allaient m'envoyer bien.
Pour le championnat ya Mobuye, ba kambi ya ligue ya football ya Kinshasa pe ya EPFKIN bazali maboko ya kufungwa ba pona kupesa nzela na bakambi ya baitando nyonso ye bakoya pona kulikisa championnat na bango elobi Désiré Bonina
soki tozui partenaire oyo aye po kaza na posa ke ba match ez la retransmis a travers media na ye akoya bakosolola na bakonzi ya EPFKIN bakonzi ya EPFKIN bakosala biso rapport soki eza possible na condition
Esengeli bongo koyeba ete championnat ya ndembo ya Kinshasa ekobeta mapeli susu na libanda ya masano ya GD na Lemba.
Sango eye nde esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na Valdo yamba yamba po asungaki biso na sango. Matondo mingi na bino bonso bozali kolanda biso na sango ya mokili ya lelo tolobaki ba civili mwambe ba soda ba sato ba FRDC na ba vers F ba ADF ba sato ba kufi na bitumba na e sika ba ADF ba fundami kosala bitumba na mboka Kombo kota okola na territoire ya Beni na Nord Kivu na etuka ya Mongala matata mazali po Italie bufuti mpako ya nzete mokambi etuka e ya pameli lulenge mpako ya bokati nzete na etuka na ye ezali kokuba kokende na mbula matari ya Kinshasa na Pointe Noire na Congo Brazzaville lelonde kelasi ya se ya katipe ya likolo ezongi tokokuta na lisusi mangongo mibale mpona sango ya mokili lolo opesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Zainaba ngai kombo na ngai Edi Isango.